นั่งด้วยความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวขึ้นมาพอทำความรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสังเกตใจมันมีตัณหาอยากทำขึ้นมาก็เห็นอยากพอเห็นอยากปุ๊บเนี่ยเราก็ยังทำความรู้สึกตัวอยู่นะแต่จะมีสติกลับมาที่ฐานจะทำความรู้สึกตัวด้วยการมีสติไม่ได้ทำความรู้สึกตัวด้วยการมีตัณหาพาทำเพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นสังเกตเจตนาและความตั้งใจของเราเสมอนะเมื่อเราเจตนาจะทำความรู้สึกตัวปุ๊บตัณหาจะผลักจิตขึ้นมาควบคุมให้อยู่ที่ฐานอันนั้นก็ถูกตัณหาครองงานเหมือนกันตัณหาจะครองงานก็ได้แต่ให้มีสติรู้ทันพอสติรู้ทันปุ๊บก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งทั้งร่างกายร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งหายใจออกจิตเป็นคนรู้อันนี้ล่ะก็เป็นงานของสติปัฏฐาน4ไม่ได้เป็นงานของตัณหาหรือไม่ได้เป็นงานของอวิชชาเรายังทำกิจอยู่เหมือนเดิมนะแต่กิจนั้นถูกตัณหาทุกแต่จิตแต่กิจนั้นแต่จิตนั้นถูกสติปัฏฐาน4ถูกวิชานำพาทำงานไม่ใช่ตัณหาพาทำงานถ้าตัณหาพาทำงานปุ๊บเราก็จะอยากให้มันดีอยากให้มีสติเราก็เลยจดจ่อไว้ก็เห็นกายทั้งกายเหมือนกันนะแต่ก็เพ่งกายทั้งกายได้เหมือนกันเพราะควบคุมตัวผู้รู้ไว้ควบคุมตัวจิตไว้จนแข็งๆทื่อๆให้สังเกตตัณหาให้สังเกตเจตนาเราด้วยเจตนาคือตัวกรรมที่เราจะต้องไปควบคุมจิตเนี่ยรายละเอียดย่อยๆถ้าเราปฏิบัติถึงจิตถึงใจเราจะเห็นเจตนาจิตที่มีเจตนาเจตนาจะไปดื่มน้ำเจตนาจะไปคุยกับเพื่อนเจตนาจะไปช้อปปิ้งเจตนาจะเพ่งเจตนาที่จะกดเอาไว้มันก็เหมือนกันมันถ้าเรารู้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีสติรู้ทันเราก็ทำงานต่อได้ด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยวิชาด้วยปัญญาทำงานไม่ได้ให้ตัณหาพาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีสติแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกพอรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยใครถนัดดูกายเวทนาจิตดูธรรมก็แล้วแต่ใครจะใช้พุทโธใช้พองหนอใช้อะไรก็แล้วแต่ใครแต่ขอให้รู้กายรู้ใจไปด้วยนั้นกรรมฐานใดที่เราใช้ในการปฏิบัติต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่ไกลไปจากกายและก็ใจพอเรามีสติแล้วเนี่ยเราต้องการเอาสตินั้นมารู้กายรู้ใจเราต้องการเรียนรู้กายและใจพอสตินั้นใช้หลักถูกเนี่ยทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงเอาขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตนะไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาจะต้องจดจ่อที่กรรมฐานบางคนบอกทำสติฝึกสติจะต้องอยู่ที่สติคิดว่าสติแต่จริงๆแล้วจ้องให้มีสติมันมีกรรมฐานขึ้นมาเพื่อฝึกให้สติมันเกิดพอทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงสมมติว่าเราใช้พุทโธแล้วรู้สึกตัวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วก็รู้สึกตัวหายใจไปด้วยสักพักพอเผลอไปหลงคิดตรงนี้ฮะตรงที่เผลอออกไปเนี่ยไปที่อายตนะหรือว่าเพ่งเอาไว้ภายในเนี่ยตรงที่มันมีการเผลอออกไปทั้งสองทางแล้วเรารู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานเนี่ยเป็นการฝึกสติมันจะเผลอบ่อยเผลอช้าเผลอเร็วเผลอนานก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติของแต่ละคนคราวนี้ต้องอาศัยความเพียรละแต่ละคนก็จะมีอินทรีย์ของความเพียรที่แตกต่างกันบางคนก็เผลอไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะมารู้ก็ขยันหน่อยพยายามหน่อยมันหน่อยแรกๆมันไม่มาก็พยายามตั้งใจเอาก่อนก็ได้ฝึกเอาก่อนก็ได้พยายามบังคับก่อนก็ได้มันไม่มาเลยต้องทำต้องฝึกพอเราเริ่มฝึกเราเริ่มดีแล้วพยายามคลายความอยากพยายามคลายความเจตนาแล้วก็จะเบาลงถ้าไม่เพียรไม่ขยันไม่พาดูไม่บังคับมันก็จะไม่กลับเลยแรกๆต้องบังคับบ้างบางคนจิตเผลอง่ายบางคนหลงง่ายก็เลยคิดว่าฉันฝึกไม่ได้หรอกเพราะฉันหลงทั้งวันฉันเผลอตลอดไอ้ตรงที่หลงทั้งวันเผลอตลอดถ้าไม่เพียรวันนี้เมื่อไหร่จะได้หนทางเส้นนี้ไม่ใช่ว่าจะมีทุกครั้งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องเจอแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกครั้งไปมีโอกาสแล้วต้องฝึกเอาเราไม่รู้วันไหนจะต้องเจอวิกฤตของชีวิตวันไหนจะต้องตายวันไหนจะมีปัญหาของชีวิตท ทุกข์มันอยู่กับเราทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเพียรเอาเรารู้ได้ไงว่าสติเรายังไม่ดีก็เพราะมันยังเผลออยู่ยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ยังมีทางสุดตรง2ทางอยู่สติยังไม่ดีไม่ต้องมีใครบอกเราหรอกถ้าเราสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวก็เผลอแล้วเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วเดี๋ยวก็เพ่งควบคุมเอาไว้อีกแล้วนั่นน่ะยังไม่เข้าสุดทางสายกลางสติยังไม่ดีก็เอาใหม่สวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปทำความรู้สึกตัวไว้ที่ฐานไม่บังคับไว้ที่ฐานแต่รู้สึกตัวที่ฐานเพื่อต้องการจะฝึกจิตคราวนี้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเมื่อไหร่ที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเมื่อไหร่ที่มีการกระทบแล้วเนี่ยจิตไหลออกไปจิตหลงออกไปไปจมกับอารมณ์จิตเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้นั่นน่ะสติยังไม่มีใครว่าอะไรแล้วไหลไปอยู่ที่เขาแล้วรู้เขาหมดเลยนั่นน่ะไม่มีสติยังเห็นโลกภายนอกยังยินดียินร้ายยังชอบไม่ชอบอยู่เนี่ยแสดงว่าสติไม่ดีแต่ถ้าเห็นแล้วภาวนาดีไม่ดีชอบไม่ชอบให้รู้ทันแล้วกลับมาต้องละอภิชาละโทมนัสต้องละความยินดีและความยินร้ายในโลกจะละได้ยังไงก็ต้องให้มันเกิดขึ้นมาก่อนภาวนาดีแล้วชอบให้รู้ทันว่าชอบกลับมาภาวนาไม่ดีเลยไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบแล้วกลับมาภาวนาต่อไม่ต้องสนใจอารมณ์อารมณ์อาจจะเลิศเพอร์เฟคดีมากหรืออารมณ์อาจจะแย่มากๆเลยก็ได้มืดมัวไปหมดเลยก็ได้ให้รู้ทันเอาแล้วก็ดูซิว่าใจเรายินดีแล้วยินร้ายชอบหรือไม่ชอบแล้วก็กลับมาทำกรรมฐานของเราต่อมาอยู่ที่ปัจจุบันต่อฝึกไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ขณะที่รู้ทันอารมณ์จิตมันสลัดออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจิตนั้นไหลไปที่อารมณ์พอรู้ปุ๊บจิตจากผู้หลงกลายเป็นผู้รู้พอผู้รู้ปุ๊บพากลับมาที่ฐานตอนนั้นจิตสลัดระวางอารมณ์กลับมาที่ฐานพอเวลาหลงรู้ว่าหลงตรงที่หลงเนี่ยคืออดีตตรงที่รู้ปุ๊บคือปัจจุบันแล้วกลับพาจิตกลับปฏิฐานกลับปฏิฐานคือปัจจุบันจากรู้นี่คือสติพอกลับปฏิฐานปุ๊บเป็นสติปัฏฐาน4ทันทีจิตมันก็จะเคยชินในการรู้พอรู้ปุ๊บมันสลัดออกจากหลงว่าเป็นรู้แล้วกลับปฏิฐานสลัดอารมณ์กลับปฏิฐานต่อไปเวลาดีใจรู้ว่าดีใจจิตสลัดออกจากความดีใจแล้วจิตวางความดีใจกลับปฏิฐานต่อไปเสียใจปุ๊บรู้จิตสลัดความเสียใจวางความเสียใจกลับมาที่ฐานต่อไปโกรธปุ๊บรู้จิตสลัดออกจากความโกรธพาจิตกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆจิตสลัดกลับมาที่ฐานเองจิตรู้เองสลัดเองกลับมาเองต่อไปเสียใจขนาดไหนจิตก็จะรู้เองแล้วก็กลับมาที่ฐานเองต่อไปโกรธขนาดไหนจิตจะรู้เองกลับมาที่ฐานเองมันจะอัตโนมัติเพราะจิตมันจะจำอารมณ์ได้ถ้าไม่เคยฝึกเลยจิตก็จะจมอยู่ในความโกรธความโลภความหลงความดีใจความเสียใจโลกหย่อนอะไรมาให้เราเราก็จะจมอยู่กับมันต่อไปเราก็จะเสียใจคร่ำครวญร่ำไรรำพันโศกเศร้าเพราะว่าของที่เราไปจมอยู่นั้นเป็นรูปและนามเขาตกอยู่ใต้กฎของใจรักเขาต้องเสื่อมอยู่แล้วเขาเป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นของที่แปรปรวนเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกให้เคยชินนะถ้าไม่ฝึกให้เคยชินเนี่ยจิตก็จะจมพอไปจมปุ๊บก็จะมีเขามีเรามีเขาว่าเราถูกเขาทำร้ายเราถูกเขาว่าเขาพูดไม่ถูกใจเขาเด็กกว่าเราแก่กว่ามันจะมีเรามีเขามีตัวมีตนของเราเขามาเหยียบเงาเราไม่ได้เลยตัวเรามันจะใหญ่เสมอจะเป็นมาตรฐานของโลกไปหมดแต่ถ้าเรารู้ทันสลัดปุ๊บกลับมาที่ฐานตัวเราก็ถูกสลัดหนึ่งครั้งความจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็ขาดมาหนึ่งครั้งฝึกอย่างนี้ให้สติมันเกิดได้บ่อยพอสติเกิดได้บ่อยแล้วต่อไปจิตมันกลับมาที่ฐานได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อจิตมันจำอารมณ์นะต่อไปจะรู้สึกเลยเวลาเห็นจิตจะรู้ว่ามีการเห็นเกิดขึ้นแต่ก่อนพอเห็นปุ๊บไหลไปหาวัตถุที่เราเห็นพอเวลาคุยกับใครปุ๊บไหลไปหาเสียงของเขาไหลไปเห็นเขาเพราะเราสนใจเขาแต่พอสติดีปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นมากลายเป็นสมาธิที่อยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจะรู้เนื้อรู้ตัวเวลาที่กระทบปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีการนึกคิดแต่จิตจะตั้งอยู่ที่ฐานและก็รู้ความกระทบนั้นจิตจะรู้เลยว่าระหว่างตากับรูปที่เราเห็นหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับความสัมผัสจิตกับความนึกคิดนั้นคนละอันกันจิตจะรู้เลยนะว่าความคิดรู้ว่าคิดเนี่ย ตรงที่คิดรู้ว่าคิดเนี่ยตรงที่ดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยความดีใจกับจิตผู้รู้คนละอันกันตรงที่โกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธกับจิตผู้รู้คนละอันกันตรงที่น้อยใจแล้วรู้ว่าน้อยใจจิตผู้รู้กับการน้อยใจคนละอันกันตรงที่ได้ยินเสียงคนบ่นหูเรากับเสียงคนละอันกันและจิตผู้รู้ก็อีกอันหนึ่งเพราะนั้นหูกับเสียงคนละอันจิตก็คนละอันใจที่กระเทือนขึ้นมาก็คนละอันกันใจที่ยินดียินร้ายตัณหาก็คนละอันกันจิตผู้รู้ก็จะตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นกระจายแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นหลังจากฝึกสมาธิได้แล้วมันจะเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนไม่มีเราจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอมันดับปุ๊บหรือว่ามีตัณหาเกิดขึ้นรู้ตัณหาดับปุ๊บทันทีเมื่อตัณหาดับกิเลสมันก็ดับไปด้วยขันธ์5ก็ดับไปด้วยมันทำให้อุปทานที่จะไปยึดอารมณ์เพื่อจะไปทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นจิตก็เลยอิสระไปหนึ่งขณะเพราะนั้นเราสามารถรู้ทุกเนี่ยรู้ทุกจังแจ่มแจ้งคือรู้อะไรรู้ว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วดับไปแต่ขบวนการของการรู้ทุกเนี่ยจะต้องฝึกจิตให้มีสติขึ้นมาก่อนถ้าสติไม่มีไม่เข้าสู่ทางสายกลางมันไม่ได้รู้มันกลายเป็นเรากับเขาขึ้นมาทันทีเขาพูดไม่ถูกใจเราไม่เห็นใจหรอกเราไหลไปเรียบร้อยแล้วทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราไม่รู้ทันกระทบแล้วก็เถือนเราไม่ทันการกระเทือนหรอกมันถูกใจครอบงำจิตแล้วพาไปทำกรรมเรียบร้อยแล้วบางครั้งความคิดของเราคิดอะไรก็แต่เรายึดมั่นถือมั่นความคิดของเรามีโลภะคือความโลภในความคิดมีทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของเราใครมาเถียงเราจะเถียงเราจะยึดตัวเองทิฏฐิเราจะแรงมากเราจะคิดว่าความคิดของเราถูกเสมอใครพูดอะไรเราจะไม่ฟังจะไม่ยอมตัวเราจะใหญ่สุดถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นเลยเมื่อไหร่ที่มีเรามันเป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยเวลาที่เราจะว่าใครเวลาใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยเราจะเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นมาแล้วมันจะเห็นกิเลสที่ถูกควบคุมจิตเราเนี่ยกิเลสกับจิตจะแยกออกจากกันเมื่อตัณหานะถูกรู้ถูกดูตัณหามันขาดต่อหน้าต่อตาอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นเลยไม่มีการทำกรรมเลยมีเราก็สงบนิ่งเบาสบายก็เลยไม่สะสมชาติชรามรณะต่อนั้นปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกตัวทุกข์ทั้งหมดเลยปัจจุบันนี้เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดเห็นไหมปัจจุบันนี้เรานั่งฟังอาจารย์บรรยายธรรมอยู่เห็นไหมเรานั่งกรรมฐานอยู่ร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเมื่อเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นผู้รู้รับรู้ไหมว่าเสียงที่อาจารย์กระทบมาที่หูขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์รู้ที่ฐานบางๆบ้างไหมจิตตั้งมั่นและถึงฐานรู้สึกตัวอยู่ขณะที่รู้สึกตัวนั้นจิตเป็นผู้รู้ว่ากายนั่งอยู่ขณะที่หูได้ยินเสียงวิญญาณที่หูประสาทหูหรือวิญญาณที่หูทำหน้าที่รับรู้เสียงของอาจารย์แล้วคนนี้ส่งมาที่จิตจิตก็รับรู้กายด้วยรู้ฐานด้วยจิตได้ยินเสียงด้วยหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานไปด้วยผู้รู้ก็ทำงานไปด้วยเป็นเช่นนี้หรือไม่ขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวด้วยกับมีปิติเกิดขึ้นมาตอนที่ยินธรรมะหรือบางคนมีนิวรณ์เกิดขึ้นก็ได้มีกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็จะปรับจากปิติสุขเป็นมหากุศลคือรู้แยกแล้วก็โยนิโสแต่ถ้าเกิดมีอกุศลเราก็จะปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลคือรู้แยกโยนิโสเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบกับชีวิตเราต่อจากนี้ไปถ้าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้เรามีปัญญาต่อไปมีทุกข์ในชีวิตมีวิกฤตมีความผิดหวังในชีวิตมันก็จะเลยกลายเป็นอาหารของปัญญาปัญหาวิกฤตเลยเป็นอาหารของปัญญาเพราะมันทำให้เราเห็นใจที่ดิ้นรนขึ้นมาเราแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อเข้าถึงไตรลักษณ์แล้วเข้าถึงปัญญาแล้วไม่มีอะไรสูงสุดเกินสิ่งนี้แล้วเพราะทุกขณะจิตนั้นไม่สะสมทุกข์ไม่สะสมชาติชรามรณะเราจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยเราจะต้องเอาปัจจุบันให้ได้ซิก่อนฟังธรรมไปด้วยปฏิบัติไปด้วยถ้าฟังธรรมแล้วสนใจอาจารย์พูดอะไรก็จะส่งจิตมาที่หู เมื่อจิตมาที่หูแล้วจิตก็ไหลมาหาเสียงอาจารย์ตัณหาผลักให้จิตทำไมถึงผลักเพราะความชอบแล้วก็อยากฟังก็ไหลออกมายึดเสียงอาจารย์ตอนนั้นน่ะสัญญาจำสังขารก็ปรุงสุขปรุงทุกข์กุศลอกุศลเวทนาก็ปรุงต่อขันธ์5ทำงานอยู่ขณะที่ฟังธรรมนั้นเมื่อตายไปหรือว่าอยู่สักพักมันก็ลืมเพราะขันธ์5เป็นของเสื่อมแต่เราฝึกจิตไปด้วยถ้าฟังแล้วสติยังไม่ดีไหลไปหาอาจารย์รู้ทันกลับมาหลงรู้ทันกลับมาพอฟังแล้วตั้งใจจะฟังไปเพ่งไว้รู้ทันแล้วก็กลับมาอันนี้เขาเรียกว่าฟังธรรมด้วยสติฟังธรรมประกอบด้วยสติพอสังเกตจิตที่ไหลอยู่ฟุ้งอยู่หลงอยู่แล้วก็มันกลับมาหูมันได้ยินเสียงอยู่แล้วแต่เราสังเกตจิตละก่อนก็ได้ยินเสียงไปด้วยแล้วก็สังเกตจิตเราไปด้วยเราต้องแยกให้ได้แล้วนะระหว่างหูวิญญาณที่หูกับตัวจิตแต่คนละอันกันขณะที่เรานั่งฟังอาจารย์อยู่บางทีเราอาจจะหลงไปคิดเรื่องอื่นก็ได้วิญญาณที่หูยังได้ยินอยู่นะแต่การแปลมันยังไม่แปลมาที่จิตเลยไม่รู้ว่าอาจารย์พูดอะไรจำไม่ได้เพราะจิตไปให้ค่าความคิดแต่ถ้าฟังธรรมไปด้วยสติเรายังไม่ดีฟังธรรมให้สังเกตจิตไหลก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งก็รู้เพ่งตั้งใจไว้ก็รู้ถ้าเราฟังอย่างนี้ไปเรื่อยๆวิญญาณอยู่ที่หูมันก็ยังได้ยินเสียงอยู่แต่จิตก็ยังได้รับคำของอาจารย์ไปด้วยเพราะกำลังฝึกสติอยู่คนไหนที่สติดีแล้วนั่งฟังธรรมไปก็รู้กายไปด้วยรู้ฐานไปด้วยแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะนั่งทางฟังธรรมไปตาก็มองไปข้างหน้า45องศาจิตก็รู้กายที่นั่งหูก็ได้ยินเสียงอาจารย์จมูกลิ้นรับรสยังทำงานหมดแอร์ลมพัดมาที่กายก็รู้เวทนาเกิดที่ขาก็รู้มีปิติสุขก็รู้มีกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็ได้ฟังธรรมไปด้วยแยกรูปแยกนามไปด้วยพอหูได้ยินเสียงฟังธรรมอาจารย์แล้วเกิดปิติเลื้อยขึ้นมาเราก็จะเห็นปิติจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นขณะที่เห็นปิติเป็นอนิจจังนั้นเราก็ยังได้ยินเสียงธรรมะต่อแล้วเราก็เห็นปิติดับต่อหน้าต่อตาแล้วก็ได้ฟังธรรมไปด้วยประกอบด้วยสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังธรรมเพื่อฟังธรรมแต่ฟังธรรมเพื่อฝึกไปด้วยในขณะนั้นมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้เห็นว่าขณะนั้นจิตของเรามีคุณภาพแบบไหนให้เช็คคุณภาพของตัวเองคนไหนที่ฟังธรรมประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเขาอาจจะได้ของดีในขณะฟังก็ได้ขณะที่ฟังตรงนั้นจิตมันจะเข้าถึงสภาวะเพราะว่าการที่จะบรรยายธรรมะเป็นธรรมะปรมัตถ์เนี่ยมันก็หายากในการที่จะฟังมันเข้าถึงรูปและนามเข้าถึงจิตเจตสิกรูปเป็นธรรมะที่เราไม่ต้องไปสนใจสภาวะอย่างอื่นแล้วเรามีแต่เหตุผลเหตุปัจจัยรูปนามเข้ามาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็สูงที่สุดแล้วที่เราจะต้องเดินต่อให้ถึงที่สุดมันสังเกตตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองบ่อยๆเห็นกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนเราจะเห็นใจเห็นจิตเนี่ยเราก็จะเห็นกิเลสแล้วเข้าถึงรังของกิเลสแล้วขณะที่เห็นกิเลสดับต่อหน้าเนี่ยอาสวะกิเลสก็ขาดต่อหน้าเมื่ออาสวะกิเลสขาดเอาอนุสัยที่สะสมในภวังค์จิตก็ไม่สามารถสะสมกิเลสที่นอนเนื่องไว้ในจิตเราได้ต่ออีกมันก็จะบางลงบางลงตัวเราก็ขาดลงเพราะอาศัยรู้แยกแล้วก็โยนิโสรู้แยกโยนิโสไปเรื่อยๆชีวิตต่อไปจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเราอยู่ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยนะจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราเห็นอะไรเป็นของชั่วคราวจิตจะมีปัญญาพาพ้นทุกข์ได้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีจริงเราจะศรัทธาอย่างเต็มที่เราจะกล้าก้มลงกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจที่มั่นคงและหนักแน่นจนถึงวันหนึ่งเรากล้าถวายชีวิตเพื่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เรายอมถวายความสุขเรายอมถวายกามวัตถุกามทั้งหลายเพื่อจะเดินทางเข้าเดินเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะไม่อายเลยที่เราจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราจะไม่กลัวเลยว่าเราจะลำบากเพราะเราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยปัญญาฉะนั้นหนทางตัวนี้ภาวนาให้ถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งเราจะเข้มแข็งแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดแล้วเราจะกล้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะถวายชีวิตเพื่อพระสัทธรรมยอมลำบากเพื่อธรรมะฉะนั้นเราฝึกของเราไป กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้เนืองๆเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ถ้ามันเครียดให้รู้ว่าเครียดถ้ามันจะเอาให้ได้รู้ว่าจะเอาให้ได้แล้วก็คลายจิตกลับมาปัจจุบันถ้าเรายังจะเอาให้ได้อยู่จิตไปจมกับการอยากมันก็ไม่มีความปฏิบัติไปที่ถูกต้องเพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันคลายจิตกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนจิตจะสลัดอารมณ์แล้วกลับมาที่ปัจจุบันแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตลอด